Anies misalnya, itu ketika bilang aktif yang dimaksud itu dia dalam tanda kutip mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini yang dinilai transaksional, dinilai domestic oriented, tadi ada yang sebut juga, dinilai kurang berpartisipasi sebagai warga dunia, ya kan? Nah kalau buat Prabowo, yang terjadi saat ini sudah cukup baik, karena buat dia bebasan aktif itu harus measured and moderate dan harus membela kepentingan Indonesia. Jadi cukup gitu loh. Jadi ini kita bicara dengan prinsip yang sama ya, tapi ini dalam dua orang ini udah mereka takarannya sudah beda.
Kalau mendefinisikan kepentingan nasional dengan sempit sebagai pembangunan ekonomi yang spesifik misalnya, dan kebijakan luar negeri adalah instrumen untuk mewujudkan itu, ya kan konsisten aja bahwa ya kalau begitu, misalnya daripada saya datang ke PBB nggak dapat apa-apa, saya ngabisin anggaran negara, ya kan? Yeah. Itu mengurangi sumber daya nasional, ngapain? Yeah. Mendingan saya datang ke forum-forum yang di situ bisa mendapatkan sesuatu. Jadi menurut saya kalkulasi seperti itu juga tidak salah.
Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-15. Kali ini ada gue Raffi, Ikhlas, dan Mas Sofwan. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari CSIS, salah satu researcher dari Departemen Hubungan Internasional CSIS, ada Mas Wafa Karisma. Selamat datang di podcast Bebas Aktif, Mas.
Terima kasih sudah mengundang saya dan bisa teman-teman di sini hadir untuk ngobrol.
Siap.
Ya untung nggak perlu diundur-undur lama gitu. Kayak salah satu yang diundang sama CSIS.
Saya nggak tahu itu. Cerita backstory-nya.
Oh ada cerita ini.
Itu pengalaman yang UI kan.
Ya pengalaman yang sama nih di beberapa tempat.
Oh mungkin kelihatan karena Prabowo memang yang secara jadwal beda sendiri ya.
Oh kita nggak nyebut nama lo Mas.
Nggak nyebut nama.
Betul.
Benar.
Dan kenapa kita mengundang Mas Wafa gitu ya dari CSIS, karena kebetulan juga dalam seminggu dua minggu terakhir ya ada tiga capres di 2024. Ada pertama ada Pak Anies, kedua ada Pak Ganjar, dan terakhir ada Pak Prabowo melakukan pemaparan atau semacam pidato yang fokusnya adalah kebijakan luar negeri Indonesia jika mereka menang di pemilu nanti gitu. Dan kayaknya kita lihat juga diskursus soal politik luar negeri di pemilu ini agak kurang banyak, jadi rasanya penting ya untuk kita bahas gitu. Dan kebetulan CSIS juga memberikan platform yang bagus untuk mereka memaparkan dan ada tanya jawabnya juga, dan itu yang akan kita gali bareng-bareng di sini bareng Mas Wafa juga gitu. Sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman jangan lupa subscribe kita di Kontekstual. Kita tayang banyak konten juga dalam seminggu. Follow juga sosial media kita di @kontekstualcom di Twitter dan di Instagram. Mungkin Mas Wafa ada yang mau dipromosikan?
Promosikan untuk CSIS sejauh ini belum terpikir, tapi mungkin yang saya mau sampaikan untuk mengawali ya, sebelum nanti ada analisis-analisis yang lebih kritikal, mungkin terima kasih untuk semua tim capres dan juga capresnya sendiri untuk menyempatkan hadir. Jadwalnya mungkin tidak berurut atau tidak rapi, pasti itu karena scheduling conflict. Kita kerasa banget Pak Ganjar misalnya pas datang itu baru dari provinsi lain, jadi Pak Anies mungkin itu kayaknya baru dari acara Indef atau gimana, jadi menyempatkan hadir di
100 ekonomi.
Betul, 100 ekonomi. Pak Prabowo juga itu jadwalnya mepet dan akhirnya dapat yang pas di Senin berikutnya, beliau bisa hadir. Itu juga saya dengar ada acara dari Kemhan di pagi harinya, dan setelahnya juga ada acara. Jadi kita apresiasi sih dari CSIS itu. Mungkin saya secara institusional pasti harus sampaikan itu. Secara pribadi tentu ada pendapat-pendapat lain yang bisa kita pahami
bersama.
Saya juga
ingin menyampaikan apresiasi kepada semua capres, tapi sayangnya nggak semuanya datang di UI.
Tapi bagus lah ya, capres diberi ruang yang lebih banyak untuk ngomong biar kita tahu.
CSIS dianggap lebih penting daripada UI.
Waduh.
Jangan menggiring opini. Bahaya juga ini,
Mungkin lebih nyaman.
Tapi bagus lah, semakin banyak ngomong, semakin banyak kita tahu apa substansi dari visi-misi mereka gitu. Dan ngomongin visi-misi juga, kita langsung aja ke kebijakan luar negerinya gitu. Banyak, nggak banyak dibahas tapi penting sebenarnya. Kelas kalau yang lu pantau gitu ya, mungkin dari file visi-misinya, atau dari pidato-pidatonya sebenarnya udah beberapa ya. Dan terakhir di CSIS itu apa yang menarik dari tiga capres ini terkait visi mereka soal posisi Indonesia di hubungan internasional sampai 2024 nanti.
Ya, sebenarnya nyambung tadi gue pikir-pikir keren juga ya, mereka ada waktu untuk berpikir dan merumuskan visi misi luar negeri ketika acara mereka sepadat itu gitu.
Ya. Kan bukan mereka sendiri.
Atau, ya, itu nanti mungkin bisa kita bahas juga. Tapi ya kemarin intinya dari visi dokumen visi misi itu sudah ada juga beberapa poin terkait politik luar negeri, tapi paling banyak sih menurut gue emang lebih komprehensif itu di paparan CSIS kemarin gitu kan. Yang pertama itu ada Pak Ganjar gitu ya, yang dia menyampaikan sebenarnya dalam ya dalam yang sudah sangat terwakilkan oleh judulnya gitu ya, yakni visi misi arah politik luar negeri untuk Indonesia unggul gitu. Yeah. Dan itu yang menjadi penekanan besar dari visi Polugli Ganjar, bahwa ya Indonesia itu harusnya fokus pada aspek-aspek yang dia itu bisa unggul gitu loh. Mungkin yang selama ini sudah unggul dan yang kemudian bisa unggul, dan nggak fokus pada diskursus power seperti biasanya di HI gitu kan. Dan kemudian ya dia address beberapa aspek spesifik, ya sebagian keberlanjutan dari program Jokowi misalnya, kemudian seperti hilirisasi dan lain sebagainya, itu sebagai prioritas politik luar negeri juga itu kan, karena itu juga berhubungan dengan
foreign policy begins foreign at policy. Home gitu.
Benar, itu satu dari Ganjar. Terus kalau kedua dari Anies itu kan ya sebagai capres yang digadang-gadang mewakili perubahan, ya dia memulai arah politik luar negeri itu juga dengan sebuah kritik gitu kan, bahwa terutama terhadap pemerintahan Jokowi yang sekarang itu pendekatan politik luar negerinya terlalu transaksional. Jadi ya apa-apa harus jelas outputnya, tuh harus ada investasi, harus ada perdagangan, harus ada angkanya gitu lah, nominalnya berapa, kita dari ngobrol sama negara itu berapa, dapat berapa miliar US dollar gitu lah, atau gimana yang lain sebagainya.
Ya, jadi padahal dilihatnya kok nggak asik banget Indonesia
ya, gitu. Padahal ya menurut Anies satu, politik luar negeri nggak cuma soal itu, karena itu ya kita harusnya lebih mengambil pendekatan yang juga value based, kita keterlibatan kita di dunia itu nggak berdasarkan
value-nya berapa dolar.
Oh, nggak beda lagi nilai idealisme
nilai ini yang abstrak, nilai yang abstrak. Jadi keterlibatan Indonesia juga dilandaskan oleh itu. Dan juga yang kedua kritiknya adalah bahwa politik luar negeri di masa Presiden Jokowi ini juga terlalu pragmatis gitu ya, jadinya ya tadi kelihatannya nggak terlalu prinsipil dan juga lebih mementingkan kepentingan ekonomi, kepentingan material aja gitu. Sementara aspek-aspek lainnya bukannya nggak ada, tapi ya tidak diutamakan. Dan kemudian ada beberapa aspek juga yang diangkat, seperti kalau tadi Ganjar bilangnya unggul nih, kalau Anies smart power gitu bilangnya, yang mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah sementara kalau Prabowo nih yang terakhir nih ya, gue kira Senin mungkin presentasinya lebih panjang gitu yang dipersiapin.
Ternyata
presentasinya sangat singkat, kayaknya 3 atau 4 slide. Dan penyampaiannya juga menurut gue sangat casual gitu. Istilahnya nggak kayak kita deg-degan presentasi baru pertama kali di kelas gitu. Mungkin karena udah berpengalaman juga ya beberapa kali maju pemilu. Jadi dalam menyampaikan visi misi politik luar negerinya itu ya, sebenarnya poin utama di pemaparannya gitu ya, sebelum masuk ke pertanyaan itu cuma satu gitu, good neighbor policy. Dan kemudian di trace aja roots-nya balik, gimana kalau ini ya sesuai dengan kepentingan negara-negara, kita pengen damai, kita pengen ini, tapi kita juga harus menuntut perlakuan yang setara gitu kan, equal treatment. Kemudian sebagai wujud keberlanjutan dari Presiden Jokowi juga ya banyak mengutip kasus-kasus ekonomi yang sekarang gitu, misalnya seakan-akan Indonesia nggak di-treat equal kayak di kasus ekspor nickel ban gitu, dan kemudian palm oil. Nah, jadi kurang lebih
kita nggak butuh Eropa kan?
Iya, kita nggak butuh Eropa gitu.
Yang nanya orang
bagaimana biru. Sebagai
saya apa?
Aduh.
Ini warnanya udah biru.
Warnanya udah biru.
Ini boleh nanya, ini pertanyaannya lebih biru Eropa atau biru nomor 2?
Merah putih aja.
Mirip banget sama.
Susah ya urusan warna sekarang.
Susah ya.
Urusan jari juga
susah. Warna susah.
Tahun politik, Mas. Tapi
iya,
gitu. Nah, ke Mas Wafa, Mas. Ketiga capres seperti biasa ya. Kalau ngomongin politik luar negeri pasti mulainya bebas aktif dan
betul.
Yang kita pelajari dulu juga kalau mungkin ada value, ada prinsip bebas aktif, cuman interpretasinya di setiap rezim itu berbeda. Dan kalau di Presiden Jokowi, banyak yang bilang kalau lebih domestic oriented lah, lebih banyak mencari keuntungan untuk domestiknya gitu. Nah kalau minimal dari visi misinya, minimal dari retorika atau ketika mereka berpidato kemarin di CSIS, interpretasi bebas aktif masing-masing capres ini ada perbedaan signifikan nggak mas? Apa yang perbedaan yang menarik menurut Mas Wafa?
Oke, okay. Sebelum ke bebas aktif mungkin karena ini juga podcast dan pasti audiensnya masyarakat yang luas. Yeah. Saya tadi ngobrol sama Mas Sofwan sebelum acara, yang saya perhatikan dari monitoring media setelah acara pidato di CSIS itu, mungkin yang saya mau suarakan kembali itu adalah sebagai konsumen pidatonya, kalau bisa kita melihat potensi dari retorika atau narasi yang dibawakan, kalau bisa jangan terjebak dalam bungkus-bungkus misalnya bahasa yang digunakan, gimana dia menstruktur jawabannya. Kalau misalnya saya bisa suarakan kembali, yang kalau bisa yang dilihat ya udah potensi idenya. Dan ini makanya saya merasa podcast seperti ini bungkus yang baik untuk merepackage, karena kan banyak tuh bahasan-bahasan yang di beredar di masyarakat yang ya udah mereka potong aja videonya, kemudian mereka komentari sesuai dengan potongan video itu
tapi nggak dapat gambaran
besarnya,
substansi nggak dibahas malah,
betul, dan itu menurut saya nggak terlalu fair buat ketiga-tiganya ya kan. Tadi yang kita obrolin juga, dia baru dari acara lain itu pasti susah transisi dari entah ngomong mikirin ekonomi tiba-tiba politik luar negeri. Nah, jadi ketika terutama juga ketika dia jawab di Q&A, respon-respon kompas-kompas apa yang muncul, itu yang kita perlu perhatiin. Dan betul dari teman-teman tadi bilang terkait bebas aktif, itu salah satu yang kita bisa jadikan referensi gimana dia membahas bebas aktif. Kalau menurut saya, sekarang ke bebas aktif, tiga-tiganya bahas. Tiga-tiganya bahas bebas aktif, bahas Bandung Spirit. Dan tiga-tiganya menyampaikan bahwa track record Indonesia yang mengedepankan bebas aktif dan semangat misalnya bebas dan aktif dalam non-blok, entah non-alliance, itu kalau untuk Prabowo misalnya, itu sesuatu yang baik dan menjadi modalitas buat Indonesia sekarang. Nah, bedanya adalah, jadi semuanya mengikuti bebas aktif, bedanya adalah bagaimana pengejawantahan yang dimaksud bebas dan yang dimaksud aktif. Kalau tadi teman-teman bahas misalnya dari sebelumnya dibahas tentang Anies misalnya, itu ketika bilang aktif yang dimaksud itu dia dalam tanda kutip mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi saat ini yang dinilai transaksional, dinilai domestic oriented, tadi ada yang sebut juga, dinilai kurang berpartisipasi sebagai warga dunia, ya kan? Nah kalau buat Prabowo, yang terjadi saat ini sudah cukup baik, karena buat dia bebasan aktif itu harus measured and moderate dan harus membela kepentingan Indonesia, jadi cukup. Gitu loh. Jadi ini kita bicara dengan prinsip yang sama ya, tapi ini dalam dua orang ini udah mereka takarannya sudah beda. Yang satu bilang cukup, yang satu bilang kurang. Ya, dengan bebas aktif yang sama. Ganjar itu yang di tengah kalau menurut saya. Ganjar di tengah karena beliau mengadvokasikan sedikit perubahan tapi tidak sampai mungkin selugas Anies yang menyebutkan bahwa ya ada yang bermasalah dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Kita itu Anies tuh. Kalau Prabowo bilang perfect, everything is perfect, lanjutkan 10 tahun policy yang goal lah, golden era. Kalau Ganjar, saya kesannya dia bilang ada yang bisa diimprove, misalnya terkait prioritisasi. Nah, itu Ganjar itu dia sebutkan misalnya modalitas-modalitas Indonesia yang bisa dipakai lebih, misalnya dia sebut lumbung pangan segala macam. Nah, itu ada a degree of pragmatism. Jadi kalau misalnya Anies kan value base itu dia ada derajat idealnya, ya kan, Indonesia yang aktif jadi warga dunia mengedepankan suatu nilai, itu yang mungkin salah satu kritik buat Anies juga sedikit, nilai apa aja yang direferensi kita perlu lihat lagi setelah ini kalau ada pembahasan lain, itu juga saya masih mau menanyakan sebetulnya ke tim beliau. Nah Ganjar ini yang mungkin dia sebutkan beberapa misalnya dia harus prioritisasi di mana area di Indonesia bisa aktif gitu loh. Nah, jadi dia di tengah. Kalau misalnya Anies, dia cukup lugas mengutip macam-macam kritik tentang foreign policy Indonesia, ya kan? Dia sampaikan artikel Jakarta Post, artikel foreign policy. Dan memang beliau itu yang
ada
paling
artikelnya Wafa yang dikutip juga.
Enggak ada juga. Tapi memang beliau tuh paling vernakulernya paling familiar lah untuk anak HI ya, kalau bahasa,
bahasanya ngomong dengan bahasa yang sama gitu.
Betul. Prabowo juga kurang lebih ada beberapa, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang ditekankan di sini dengan prinsip yang sama, bebas aktif, derajat cukup dan kurangnya bisa beda-beda.
Karena beda standar dan beda posisi gitu.
Betul.
Kan
ya.
Siapa cawapresnya dan dukungan.
Tapi kalau saya, Mas Ovan, kalau saya bilang beberapa analisis ya yang bilang, saya juga bilang kalau soal kebijakan luar negeri, kalau mau melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi, Ganjar yang paling mendekati. Dan Anies, dari kata Mas Wafa tadi, dia membadankan perubahan itu dengan sangat-sangat terlihat gitu ya dalam poster politik luar negerinya. Ya. Perubahan semuanya dikritik. Kalau transaksional, kita harus value-based gitu. Setuju nggak Mas kalau misalnya Ganjar adalah kelanjutan Jokowi? Prabowo to some extent juga kelanjutan Jokowi, dan Anies memang perubahan lah intinya gitu.
Kalau kita lihat pesan yang ingin disampaikan kepada audiens, dalam hal ini publik, saya kira iya. Tetapi, ini yang mungkin saya agak beda. Kalau kita lihat keseluruhan gambarnya, ya kebanyakan Indonesian foreign policy itu akan on the same course dengan modifikasi penekanan beberapa aja. Jadi, kalau ditanya akan menghadirkan perubahan atau kontinuitas, mostly leaning towards continuity.
Yeah.
Bahkan Anies gitu. Terutama karena kebijakan luar negeri kita itu secara umum jadi semacam konsensus kan. Misalnya ada benang merah, ada garis merah yang sama-sama sudah kita sepakati nggak akan dilewati kan. Bahwa kita misalnya nggak akan jadi salah satu aliansi negara besar, bahwa kita nggak akan mengikat diri misalnya kepada Amerika Serikat atau kepada China. I think these are things yang secara prinsipil konsensus semuanya gitu. Bahkan untuk isu-isu spesifik kayak Palestina gitu kan, nggak ada yang kemudian beneran beda gitu kan. Jadi sebenarnya most of most of these foreign policy ideas itu ya berada pada satu gambar besar yang sama, bahwa kemudian ada beberapa hal yang berbeda dan kemudian itu ditonjolkan sebagai sesuatu yang signifikan. Nah, itu menurut saya bagian dari proses komunikasi politik gitu ya. Jadi dan wajar ya, Jokowi juga sebagian besar sama dengan SBY gitu kan. SBY juga bahkan sebagian besar sama dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi karena path dependence kita dalam foreign policy itu kuat sekali.
Kuat ya, benar-benar.
ASEAN misalnya sebagai sesuatu yang sentral, ya kan. Terus Indonesia bebas aktif dan seterusnya. Ini kan hal-hal yang kayaknya tidak ada yang mempertanyakan itu, gitu kan. Jadi itu satu. Jadi satu adalah siapapun yang jadi, kalau yang dilihat adalah gambar besar kebijakan luar negeri, ya kurang lebih gambar besarnya akan sama. Yang berbeda adalah tadi bagaimana kemudian menginterpretasikannya dalam beberapa ruang yang dipandang penting. Itu kayak tadi saya setuju dengan Wafa dan Ikhlas tadi, misalnya Ganjar memulainya dari dia mendefinisikan Indonesia mau dapat apa gitu kan. Kemudian dari situ ada prioritasnya, lalu hubungan internasional diletakkan sebagai instrumen untuk mencapai itu. Oh, mau hilirisasi, mau industrialisasi, kemudian ya hubungan internasional adalah instrumen untuk mewujudkan itu. Anies mendefinisikan kepentingan nasional dengan lebih luas gitu kan, nggak cuma tidak cuma in terms of ekonomi tadi. Menurut saya nyambung juga dengan apa konseptualisasi, menurut saya soal prinsip tadi bukan cuma berkaitan dengan prinsip apa yang mau dipakai, tapi bahwa kepentingan nasional itu juga tidak hanya bersifat material,
tapi idealis,
ya, tapi ekonomi, tapi juga yang lain-lain. Makanya tadi positioningnya kan sebagai warga dunia gitu ya, yang itu kan sebenarnya mengidentifikasi bahwa kepentingan nasional Indonesia itu nggak cuma material gitu, tetapi juga ada yang bersifat ideasional, ada yang bersifat tidak tangible, karena yang tidak tangible langsung pun nanti akan nyambung juga loh. Makanya Anies kan kemudian bicara juga, ketika dia bicara soal modalitas kan dia ngomong nggak cuma soal ekonomi tapi soal misalnya brand Indonesia, bicara soal soft power dan macam-macam. Karena asumsinya ada apa, asumsinya tidak hanya yang material tadi gitu. Jadi sebagian besar sama, tetapi ada beberapa asumsi dalam menginterpretasikan penerjemahannya itu yang beda-beda. Yang satu tadi sangat foreign policy begins at home, sangat menjadikan ya kepentingan nasional Indonesia yang dimaknai dan didefinisikan secara spesifik dalam platformnya yang lebih besar mungkin kan, gaspol menuju apa Indonesia unggul itu kan, gerak yeah, cepat menuju Indonesia cepat itu. Jadi itu yang kemudian jadikan patokan untuk memandu kebijakan luar negeri gitu kan. Ada yang ya udah pokoknya lanjutkan aja gitu kan, a good neighbor policy yang basically ya dilakukan dari
dulu.
Dulu, tetapi interpretasinya yang menurut saya kemudian kalau Prabowo yang kemudian mungkin perlu dikejar lebih lanjut juga, karena principally ya kita paham yang dimaksud good neighbor policy, tapi ketika diminta memberikan contoh kan ada beberapa yang malah kontroversial kayak bergabung dengan BRICS.
Prabowo bilang kayak gitu ya.
Iya kan? Prabowo gitu ya. Yang ini agak bentar, apakah bergabung dengan BRICS itu adalah manifestasi dari good neighbor policy atau kontraproduktif gitu kan? Karena misalnya beberapa negara akan menginterpretasikan yang berbeda kan,
yeah,
kalau
good,
kumpulan yeah. kumpulan revisionis gitu misalnya. Jadi secara prinsipil posisinya melanjutkan, tetapi ada beberapa hal spesifik yang menurut saya Prabowo justru secara konkret malah agak beda sendiri gitu kan. Jadi ya tadi gabung sama BRICS ya, kemudian malah mengeksplisitkan apa yang biasanya good neighbor tidak eksplisit gitu kan. Kami tidak butuh EU gitu kan.
Yang nanya orang EU lah gitu.
Ya itu kalau good neighbor dalam cara
orang sini
tradisional gitu kan, orang sini kan good neighbor ya ada masalah
bantu
kemudian put under the carpet itu kan
ASEAN yeah, yeah,
begitu
yeah,
good neighbornya ASEAN B kan begitu,
tidak membentuk keterpisahan rival yang butuh yang tidak butuh gitu ya.
Ya ini good neighbornya ngomong dengan terbuka gitu ya, kayak ya tadi EU begini dan begitu gitu kan, khususnya yang dengan terbuka begitu, yang itu juga menarik. Jadi menurut saya satu, ketiganya tidak beranjak jauh dari pilar politik luar negeri Indonesia yang sudah diletakkan sejak revolusi.
Yeah.
Jadi memang apa ya, kita itu past dependence-nya kuat sekali. Mungkin juga bukan cuma ya, kalau menurut saya faktornya adalah faktor historis, karena ya karena itu kemudian jadi embedded, jadi identitas ke politik luar negeri Indonesia yang semua orang ya akhirnya melihat itu sebagai identitas yang kita nggak bisa keluarkan gitu. Kita tuh nggak bisa keluar dari bayang-bayang bahwa Indonesia itu ya posisinya nggak mungkin jadi antek Amerika, nggak mungkin jadi antek Cina gitu. Pasti mau jadi sesuatu yang bisa secara bebas dan aktif menentukan sendiri, walaupun sebenarnya jadi salah satu bagian atau lebih dekat dari salah satu pun bisa juga ditafsirkan tidak bertentangan dengan bebas aktif kan. Karena bebas dan aktif itu kan bukan netral, bebas aktif itu kan bebas untuk menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional. Gitu kan. Yang dalam konteks tertentu mungkin berpihak kepada salah satu, kalau dia memilihnya dengan bebas mungkin juga termasuk bebas aktif, kalau ada yang mau menafsirkan begitu. Nah, tapi sejauh ini kan nggak ada yang menafsirkan begitu, semuanya menafsirkan ya Indonesia di luar blok-blok yang ada, kalau ada blok itu gitu ya. Jadi secara umum sama gitu ya, tetapi ada beberapa bagian yang berbeda. Yang berbeda apa menurut saya adalah titik awalnya,
asumsi.
Ada yang titik awalnya berangkat dari kepentingan nasional yang dimaknai adalah pembangunan ekonomi yang spesifik lagi pembangunan ekonominya itu misalnya diperoleh dari keberhasilan beberapa program prioritas seperti hilirisasi, industrialisasi gitu ya. Dan itu diidentifikasi sebagai indikator Indonesia unggul, Indonesia maju, Indonesia emas,
Indonesia makmur.
Yang itu kemudian Indonesia makmur yang kemudian di untuk mewujudkan itu kebijakan luar negeri adalah instrumennya, gitu kan. Jadi posisi kebijakan luar negeri adalah instrumen untuk mewujudkan yang ini. Yang sebenarnya ya sesuai dengan definisi foreign policy kan ya sebagai apa instrumen politik untuk mencapai tujuan nasional gitu, yeah. Dalam hubungan eksternal dengan aktor-aktor di luar negeri gitu kan. Tapi kemudian ada yang memulai dari asumsi yang lain, asumsi bahwa kepentingan nasional kita, jadi ini kan perbedaan pendefinisian kepentingan nasional sebenarnya gitu ya. Semuanya bebas aktif, tapi bebas aktif itu kan pendefinisiannya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kepentingan nasional kan. Nah ini kepentingan nasionalnya ini yang didefinisikan berbeda-beda. Ada yang mendefinisikannya tadi pembangunan ekonomi, industrialisasi dan hilirisasi gitu ya. Ada yang mendefinisikan kepentingan nasionalnya lebih luas. Nah ini Anies mendefinisikan kepentingan nasionalnya lebih luas. Jadi kalau kita lihat kemudian kan terminologinya lebih banyak gitu ya. Ada aspek di keamanan ada sebuah ada kebanyakan jargon kalau menurut saya.
Iya, beliau makanya ada, juga perlu waktu yang sebetulnya.
Ada,
iya.
Cukup ada, banyak. Ada hybrid apa?
Threat, source of threat
hybrid gitu.
Berapa
ya.
SKS itu ya?
Ada
KKI kan ya.
Ada apa lagi? New essential forces. Ya. New essential forces. ada brand Indonesia, ada soft power, ada smart power dan gitu. Ya tadi yang dibilang Wafa tadi, vernakularnya ya dia masukin lah istilah-istilah HI gitu.
HI banget nih orang ya.
Tapi luas sekali gitu. Jadi kalau Ganjar tadi kan directnya kepentingan nasional kita ini didefinisikan dengan ini, kebijakan luar negeri adalah cara merebutnya. Anies mendefinisikan kepentingan nasional sebagai sesuatu yang multidimensional gitu ya. Ada soal lingkungan, ada soal identitas, ada global citizenship, ada kepentingan ekonomi juga gitu ya. Yang karena banyak, maka ya dia banyak juga penjabarannya gitu kan. Karena kepentingan nasionalnya banyak, kebijakan luar negeri untuk mewujudkan kepentingan nasional yang banyak dan yang nggak cuma material itu juga jadi banyak. Jadi in a way komprehensif tapi luas sekali gitu. Sehingga nanti pertanyaannya kan bagaimana mengeksekusinya gitu kan. Kalau Prabowo memang secara jujur ya tadi karena masih sangat singkat. Selain bahwa dia melihat apa yang sudah dilakukan itu sudah oke dan akan dilanjutkan, dia tidak masih sulit untuk memberikan penilaian karena memang ya belum detail kan yang digambarkan, jadi saya belum bisa. Tapi kalau membandingkan Ganjar dan Anies ya tadi, mereka berangkat dari titik start kepentingan nasional yang berbeda. Kalau yang satu menurut saya terlalu sempit gitu ya, yang satu terlalu luas. Jadi
terlalu banyak otaknya
apa ya. ya nanti apa nanti kemudian harapannya sih setelah proses yang panjang kan makin sama-sama makin ditajamkan gitu ya. Yang tadinya mendefinisikannya sangat sempit makin luas, yang mendefinisikannya sangat luas jadi lebih terfokus gitu
ya, ya.
Dan ya kita masih menunggu juga Pak Prabowo nanti ada di mana
ya. Kelas kalau kita ingat mungkin ya, Pak Jokowi itu mungkin dari SBY dulu terkenal dengan thousand friends zero enemy. Pak Jokowi dengan jargon lah global maritime fulcrum gitu ya. Kalau dari tiga capres ini lu udah melihat
ada jargon yang bisa diingat nggak,
yang bisa diingat dan bisa direalisasikan tentu saja.
Iya, yang kalau jargon yang paling gue inget sih dari Prabowo, mirip-mirip kayak SBY sih, apa Thousand Francis to View.
Dia ngutip SBY juga itu ya.
Itu ngutip, tapi kayak nggak, wordingnya agak beda, tapi the essence is the same gitu kan, a Thousand Francis to View, one enemy is too many gitu kan. Jadi ada beberapa.
Satu zero, satu itu udah kebanyakan, ya. Nol juga gitu kan. Nol
juga. Beda ini aja, beda wording aja, tapi emang itu balik lagi sebenarnya ke path dependence dari foreign policy Indonesia gitu kan yang sangat kuat. Tapi kalau Prabowo emang sebenarnya dari paparan dia yang singkat itu ya tidak begitu banyak ide baru yang bisa di-observe gitu kan. kalau gue melihatnya yang lebih menarik dari konsepsi Ganjar misalnya kan yang Indonesia Unggul itu yang gue sebenarnya cukup menarik itu kan. Jadi ya kita nggak fokus pada dinamika power aja gitu, kita harus meningkatkan power kita terus gimana gitu. Emang kita identify tempat-tempat yang kita unggul, tujuan-tujuan kita dulu baru itu berangkat. Although it's nothing really new, but it's a fresh way buat di deliver gitu kan. Kalau Anies banyak banget lah yang mungkin nggak bisa kita bahas satu-satu. Tapi kalau Anies emang pushnya, kalau dari speech-nya kan ya sangat ideal gitu kan. Ya karena tapi emang bakal harus push seperti itu karena ujung-ujungnya bakal fall juga pasti ada tarik menarik antara yang material dengan yang ideal gitu kan. Tapi dalam proyeksinya nanti ya itu yang kita harus nanti mungkin akan bisa lebih banyak lagi gitu. Karena menurut gue kalau kemudian kita anggap Forum Policy Indonesia ya path dependence sangat kuat, ya kita nggak bisa benar-benar ngomong in abstract terms karena ya bakal kayak gitu-gitu aja, harus kayak spesifik kira-kira bakal kayak gimana. Misalnya apakah kalau dalam jika Anies menjadi presiden gitu, apakah respon terhadap invasi Rusia ke Ukraina bisa lebih keras gitu kan. Kita nggak berdasarkan terlalu banyak pertimbangan material, oh kita hubungan sama Rusia penting apa gimana, tapi idealisme value-value gitu kan. Kalau yang emang value itu yang beneran di-uphold, yang kemudian dimajukan menjadi policy kita gitu loh.
Ya, tapi pragmatism is a value kan.
Oh iya.
Pragmatism is a value.
Iya.
Tapi I don't think that's what Anies mean. Pasti enggak, pasti ya demokrasi dan other liberal nuance values kayak gitu kan. Dan di case-case spesifik kayak di Myanmar juga kan kemarin kita tahu misalnya ada kasus dugaan ekspor senjata gitu kan misalnya itu kan ya udah kalau sekarang kan kayak let it pass aja. Ya, nanti bakal dibahas juga sama konteksnya tapi belum ada di video sini. Jadi kalau emang kita lebih value based itu akan jadi lebih rigorous gitu implementasinya dari yang selama ini ada. Karena idealisme juga di pemerintahan Jokowi nggak hilang, ada juga gitu. Kita bersikap di Palestina, kita bersikap di Myanmar, kita bersikap di yang lain.
Ya, aspek ideasional yang nggak hilang juga.
Nggak hilang, nggak mungkin hilang. Tapi kemudian dari itu yang kemudian hanya menjadi bukan cover juga ya, tapi maksudnya ala kadarnya gitu loh. Padahal kan maybe kalau idealisme kita lebih banyak, we can do more dari itu aja gitu. Jadi ya manifestasinya lagi-lagi yang different degree aja gitu. Nah tapi kalau soal Prabowo gitu ya, mungkin agak sedikit back to differ dengan Mas Wafa gitu, karena dari deliverynya dari Prabowo ini bungkusnya gitu sangat sangat prominent gitu yang dia menyampaikan. Nah karena secara substance
ya, relatifnya
terbatas gitu kan. Dan kesan yang gue dapat adalah ya mungkin bukan cuma di sini ya, tapi di pemilu-pemilu sebelumnya, cuman gue nggak tahu merhatiin itu ya dari Forum Policy Prabowo cenderung agak lebih idiosinkratik gitu kan. Karena ya misalnya aja salah satu yang dibahas dari pengalaman dia gitu kan, dulu dia sekolah gimana, pengalaman kolonialisme Indonesia yang masih kayaknya ada pengalaman prominent kolonialisme dari dulu kan, Prabowo selalu ngebawa itu gitu. Siapa yang kepikiran ada masukin di presentasi arah kebijakan luar negeri, masukin pelang ini verboden Forhanden an Inlander gitu kan, dilarang masuk untuk anjing dan Inlander dan pribumi. Nah itu kan sesuatu yang sangat niche gitu kan, sesuatu yang emang sangat dibawa oleh Prabowo yang dia bisa jadi itu jadi proyeksi dia gitu kalau udah jadi presiden yang akan signifikan terhadap Foreign Policy Indonesia. Karena di dari Prabowo kita tahu roots-nya dan main policy-nya itu sebagai arahnya ya kita good neighbor policy. Tapi kemudian strategi-strategi spesifiknya nggak dijabarkan gitu. Misalnya Anies kan ya untuk kemudian kita transisi energi kita harus kerjasama dengan partner-partner internasional gitu untuk dapat funding dan segala macam. Nah itu kan strateginya gitu. Nah dari Prabowo ini, dari good neighbor ini kan yang kemudian manifestasinya belum jelas. Nah gue nggak tahu apakah emang Prabowo kurang waktu untuk nyusun PPT-nya atau strateginya atau kayak gimana. Tapi
menyiapkan kemudian kejutan untuk kita itu kelas nanti tiba-tiba muncul
dengan
juga. Saya ntar kan wadah kan CSIS sudah pick forum buat ngomongin ini gitu loh, nanti di wadah apa lagi bisa ngomongin kayak hal ini. Menurut gue sih seharusnya Prabowo bisa lebih siap sih gitu ya dalam menyampaikannya, karena kita nggak tahu gimana kemudian dari good neighbor policy itu bermuara kepada keputusan-keputusan kayak oh ya kita nggak butuh Eropa, kita join BRICS gitu kan. Kita
jadi ketika ada jawabannya itu kita lompat karena tadi yang dia gambarkan baru dasarnya. Kita begini, Tapi dia nggak menjelaskan strategi, tapi pas tanya jawab, pas ini tiba-tiba muncul ya, gitu-gitu
nah,
gitu ya.
Nah ya, ya. Gue nggak tahu ini benar-benar emang penyampaian seperti itu hal yang deliberate atau enggak. Tapi ya jadinya kan cenderung jadi sesuatu yang kita nggak terlalu kebaca, dan kalau kita nggak tahu arahnya kayak gimana, ya ada kemungkinan besar juga Prabowo sebagai orang yang dengan ya mungkin pengalaman yang kuat dan juga perasaan yang kuat juga untuk kemudian memproyeksikan pemahamannya, ya kan, pengalaman dan pemahamannya atas bangsa Indonesia kan intersectingnya untuk kemudian dimanifestasikan dalam politik luar negeri
Tapi
Indonesia.
Tapi gue baru kepikiran juga tuh pas gara-gara lu ngomong yang Plang Verboden tadi itu, itu menarik sekali karena itu kan basic assumption dia bicara soal good neighborhood policy yang itu saling menghargai tapi juga harus equal gitu. Menurut gue poin itu kan di situ kan, bahwa nggak equal itu mencerminkan pengalaman kolonial gitu, bagaimana Barat itu mendikte ini itu dari zaman dulu, ternyata sekarang masih gitu kan, kira-kira gitu ya.
Tapi masalah Pak Prabowo ini menarik tadi karena Ikhlas juga mention. Di satu sisi dia bilang jangan banyak-banyak musuh, perbanyak teman, tapi di sisi lain dia juga agak cukup
malah cari musuh.
Malah cari musuh kayaknya. Kayaknya
itu mau mengeksplisitkan yang ngomongin sama
gue nyari-nyari ngomong apa nih gue ya. Agak-agak posturing lah gitu. Agak-agak posturing. Gimana kita melihat Prabowo ini? Maksudnya dia punya pengalaman sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi juga, pengalaman militernya juga. Saya bisa bilang ini agak kontradiktif nggak ya di sisi Prabowo, melihat apa yang dia bilang dia pengen nyari teman, nggak mau lawan banyak-banyak, tapi dia waktu tanya jawab dia cukup cukup keras marah-marah soal EU, terus dia bilang bisa aja kita gabung BRICS gitu. Dan sebenarnya di pidatonya dia di awal dia bilang kita nggak bakal ke kutub mana-mana gitu antara China atau Amerika, cuman ya tadi dia bilang bisa aja kita gabung BRICS gitu. Jadi kita berusaha meraba-raba gitu. Prabowo ini maunya apa, posisi kita di peta geopolitik dunia itu seperti apa gitu? Kalau yang Mas Mofa lihat kemarin gimana?
Jadi kalau boleh jujur, tiga-tiganya ada poin-poin di mana mereka melakukan kontradiksi satu sama lain. Nanti bisa dibahas lagi. Yeah. Jadi kita tahu juga, maksudnya kita sama-sama hubungan internasional, nggak ada satu pun yang buat kita yang mengamati hubungan internasional yang perfect. Terutama dari angle ya, dari angle juga ya. Mungkin buat beberapa orang ini satu kandidat ini yang paling ideal karena merepresentasikan angle mereka, tapi mungkin buat gitu ya, perspektif lain itu kurang atau misalnya nggak kerasa gitu loh. Betul. Itu jadi tergantung perspektif juga. Nah kalau di Prabowo tadi, kalau misalnya dari refleksi saya mendengar reaksi orang, banyak yang bilang beliau charming dengan pidato yang pendek, gitu loh. Memang nggak langsung kelihatan terus gimana caranya nih? Kan beliau misalnya salah satu visi sebetulnya kalau misalnya Ganjar itu unggul, Anies itu hadir dan value dalam segala macam itu. Kalau misalnya Prabowo itu yang paling susah kan eradication of poverty atau dalam istilah singkatnya Indonesia makmur. Makmurnya itu eradication of poverty. Di sepanjang presentasi dia nggak jelasin gimana caranya sampai ke titik itu. Malah bisa dibilang memang idiosinkratik karena jatuhnya walaupun a thousand friends dia juga agak secara sedikit kontroversial point out bahwa ada perbedaan antara Indonesia dengan Eropa kalau nggak salah. Itu sesuatu yang sebetulnya di kebijakan luar negeri Indonesia lumayan prevalent bahwa banyaklah contohnya ketika kita menyuarakan idealisme tertentu sebetulnya dalam praktik kita belum sampai situ. Dalam prakteknya kita menyuarakan misalnya mau temenan sama semua orang, sebetulnya kita sebel juga sama beberapa negara gitu loh. Misalnya Prabowo, dia reference objeknya adalah national interest yang tadi itu, untuk eradication of poverty. Ketika ada pihak yang menurut dia mengganggu development path-nya Indonesia, dia kritik gitu loh. Jadi walaupun dia 1000 friends, zero enemy ya, dan ini memang nggak cuma Prabowo, itu salah satu poin di mana nanti capres-capres harus bisa membungkus keseimbangan antara tensi di antara kedua nilai ini. Yang satu mau cari teman sebanyak-banyaknya, yang satu ya harus berprinsip juga kalau misalnya ada yang melanggar atau memviolate atau melakukan merusak atau mengganggu kepentingan Indonesia, gimana tuh cara menavigasinya. karena nggak semua negara akan baik sama kita, betul, ya kan?
Betul.
Nah itu memang di ketiga capres ada tensi-tensi itu yang harus ketemu cara damainya. Kalau untuk Prabowo, karena pertanyaannya Prabowo, itu tadi poinnya adalah menurut saya dia referensi ke kepentingan Indonesia, khususnya kalau misalnya saya bisa lihat read between the lines, ya ini kontroversi palm oil, market akses ke Eropa, gitu kan? Yang kemudian menurut dia itu ada double standard, yang menurut dia itu nggak ada equal playing ground. Ya kan, kita kasih akses market, kok kalian nggak kasih akses market balik buat kita, buat barang-barang yang menurut kita ya sederhana aja gitu loh. Buat kalau buat Eropa kan, Eropa lagi memang berubah ya, in defense of Europe as well, mereka lagi berubah narasinya. Ketika ada resource-resource tertentu yang buat mereka tidak sesuai sama kepentingan politik, entah itu merusak lingkungan, entah itu membuat apa berujung pada perubahan iklim yang lebih buruk, itu mereka stop, ya kan? Nah itu kita protes kan, sama itu pasti berbagai macam negara lagi kayak begitu gitu loh, karena mereka di development phase yang beda-beda, ya kan? Indonesia kebetulan kita lagi negara berkembang, lagi mau transisi ke industri yang lebih berat, ya. Pasti akan dalam tanda kutip buang sampah juga
lebih banyak.
Entah polusi, entah apa namanya. Nah itu yang, dan sementara negara-negara maju sudah lewat dari fase itu gitu lah, ya. Itu yang lagi kita mau gimana nih caranya imbanginnya nih, kalau misalnya mau thousand friends, zero enemy atau segala macam. Itu yang kalau Prabowo kayak gitu.
Sekarang thousand friends, zero dollar. Baik, tapi nggak dikasih duit.
Nah, kita pindah ke Ganjar dulu, Mas. Ada yang gue catat mungkin ada 5 begitu ya, poin-poin yang jadi penekanan dia. Pertama tadi lumbung pangan, energy security, ekspor electricity, Indonesian perbatasan maritim Indonesia, dan hilirisasi dan perlindungan diaspora Indonesia di luar gitu. Kalau dari yang lu pantau gitu ya, dari Ganjar yang kira-kira menarik, hilirisasi menurut gue menarik gitu ya, karena ini juga jadi salah satu yang paling banyak dibahas menurut gue. Hilirisasi dari ini tiga capres,
retorika yang sangat Jokowi sekali.
Dan Anies pun sebenarnya juga akan melanjutkan hilirisasi, walaupun ada tambahan area industrialisasi kan. Nah, kalau yang lu lihat gimana hilirisasi ini?
Ya, menurut gue hilirisasi in general kan dilanjutkan oleh semuanya gitu ya. Jadi tuduhan ada yang tidak ingin melanjutkan hilirisasi itu tidak terbukti. Gitu. Jauh.
Karena memang butuh Indonesia.
Karena itu kan jadi salah satu strength Indonesia yang apa ya? Karena udah emang terbukti proven beneficial and doing otherwise, kita kita roll back industri apa hilirisasi nggak akan make sense gitu. Yeah. I mean any sane political actor would know that. Nah, jadi sebenarnya kalau di situ bukan sesuatu yang baru banget. Cuman kalau yang agak menarik berarti itu paling kalau dari Ganjar, lumbung pangan menarik, tapi manifestasinya kayaknya kalau agrikultur kita selalu carut marut dari dulu. Jadi kayak gitu. Kalau yang agak menarik menurut gue Ganjar itu di
lumbung pangan sebenarnya menarik ya, karena kalau yang ngomong Ganjar, padahal yang punya proyek food
estate
itu kandidat yang lain.
Ya justru itu untuk memberikan alternatif dari food estate kali. Tapi yang nggak tahu. Ya tapi kalau yang menarik itu ekspor listrik di ASEAN itu kalau buat gue ya, karena itu kan sesuatu yang within reach. Dan progresnya meskipun a few years back kan Indonesia nggak terlalu willing, tapi lumayan berprogres gitu kan. Karena emang apalagi kebutuhannya sekarang dinamanya kan ya Indonesia oversupply gitu. Terutama Jawa Bali sih gitu kan oversupply. Dan kemudian kita masih pengen bangun juga renewable energy nih. Udah nggak sampai target 23% 2025 energy mix yang renewable. Ya salah satu solusi yang visible adalah emang kita ekspor gitu loh ke luar negeri, dan kita bisa terus bangun. Tapi di antaranya juga bakal butuh banyak bantuan internasional dalam ngebangun ngebangun grid sih kalau dalam hal ini ya. Karena kan interconnection grid itu juga kalau yang gue baca-baca dari JP itu agak sedikit peminatnya untuk invest ke sana. Tapi kalau satu hal lagi yang pengen gue hari sebenarnya karena keinget hilirisasi tadi, itu adalah gimana Anies sebenarnya yang dia realisasi kan sesuatu. Kalau kita bahas progres ekonomi negara gitu kan, kalau kita bahas negara maju, selalu template-nya di mana-mana itu bukan yang berbasis pada sumber daya alam gitu kan. Okay. Pasti struktur besarnya pekerjaannya adalah dia di services, dia yang besarnya itu di sumber daya manusia. Dan yang ada penekanan ini, nggak tahu ya kalau gua miss, tapi yang ada penekanannya adalah Anies gitu loh.
Okay.
Dan of course maksud gue nggak harus cancel out gitu, kita ada hilirisasi dan SDM, dua-duanya bisa jalan sama berbarengan. Tapi kemudian kalau kita fokus pada hilirisasi aja tuh ya so far itu ya apa namanya keunggulan di resources itu kan bisa terbukti futile gitu. Kalau gue ya sebagai ya gue kan bekerja di yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan juga aja misalnya ya dari produsen EV aja itu udah banyak yang kemudian nggak milih bikin ya baterai berbasis nikel gitu loh, malah bikin alternatif lain. Nah jadi kan dari situ aja gitu, kalau emang Indonesia ya mungkin terlalu leverage resource-nya gitu lah atau yang lainnya, ya kita nggak akan sampai gitu. Kemudian emang nggak sustainable dalam jangka panjangnya. Jadi kalau kita ngomong mungkin dalam jangka 5-10 tahun ya hilirisasi mungkin masih make sense, tapi longer than that, apalagi kalau mereka udah ngomongnya 2045 dan lain sebagainya, menekan ke SDM itu yang harus ada juga gitu. And this is what's missing gitu. Ya, dari
problem dengan hilirisasi itu kan karena ada hilir, ada hulunya, dan dia terikat sama hulunya kan, dia terikat sama endowment yang kita ada itu.
Benar.
Nah, jadi kalkulasinya itu didasarkan pada asumsi bahwa si hulu ini akan terus penting gitu kan, padahal tadi kita asumsinya nikel penting karena ini nanti akan ada EV, ada macam-macam yang ternyata nanti bisa muncul alternatif lain gitu kan.
Iya.
Makanya memang ya harus going beyond hilirisasi gitu kan.
Iya. Dan sebenarnya ini mungkin satu yang ini juga yang mungkin membelokkan sedikit dari myth path dependence. Tapi bukan path dependence, foreign policy juga sih. Ini cuman keyakinan yang rooted di bangsa Indonesia ya kalau kita ini bangsa yang kaya gitu apa namanya resource-nya banyak segala macam, tanam singkong gemuk gitu-gitu lah sebagainya, you know it. Itu bukan mindset negara maju, itulah istilahnya. Dan meskipun of course there are no explicit rebuttal dari Anies terhadap kepercayaan itu, this is the first step gitu. Karena kalau yang lain berarti pemikirannya masih cenderung rooted di hal-hal tersebut gitu loh, karena nggak adanya program yang fokus untuk develop sumber daya manusia.
Oke. Okay. Mas Sofa mungkin ada respon dulu sebelum agak geser topik dikit.
Pertama terkait SDM. Terkait SDM, yang paling eksplisit bilang diaspora itu menurut saya Anies. Karena dia bilang diaspora as talents. Jadi memanfaatkan manusia yang di luar.
Dia bilang jangan pulang cepat-cepat.
Jangan pulang cepat-cepat kalau nggak salah ya. Itu. Ganjar juga sebut. Tapi dalam konteks pertama perlindungan migran. Kedua SDM sebagai kekuatan negara. Itu doang, jadi nggak sampai apa namanya kalau nggak salah dia juga sempat cerita apa namanya terkait orang-orang yang pulang yang nggak nyaman, kalau nggak salah dia sempat cerita dia nggak nyaman nggak menemukan pekerjaan di dalam negeri kalau nggak salah itu Ganjar, jadi ada mention juga, tapi yang eksplisit ngomong diaspora itu Anies. Prabowo nggak eksplisit ngomong tentang SDM yang dibutuhkan, tapi dia bilang kalau memang mau dikaitkan itu SDM Indonesia sebagai victim sebetulnya, sebagai referent object. Jadi bukan sebagai subjek. Ini ya bukan sebagai subjek atau aktor, tapi sebagai referent object. Karena dia bilang tidak mau menjadi bangsa kuli yang dia refer bukan pekerja Indonesia, bukan pekerja migran juga, tapi pekerja Indonesia yang tidak memiliki minimum wage. Ya gitu apa pekerja apa becak yang udah umur 70 tahun masih
informal sector
itu jadi di shift, jadi bukan kalau yang dua ngomong sebagai mungkin aktor yang kalau Prabowo dia sebagai objek apa namanya SDM Indonesia yang perlu dinaikin kalau komparasi SDM ya.
Ya kalau keyword tadi sebenarnya mari kalau sampai ke level up keyword kayak global maritime fulcrum gitu-gitu kayaknya memang belum ada ya yang terlalu ini, tapi ada beberapa yang potensial menurut gue sih ya tadi soal apa hilirisasinya Ganjar misalnya, atau kalau Anies ada beberapa yang menurut gue menarik kayak brand Indonesia,
brand of Indonesia
itu sesuatu yang menarik ya, dan
itu sesuatu yang baru emang ya,
dan enggak sebenarnya enggak baru-baru banget gitu, tapi bahwa dia eksplisit dimasukkan ke dalam visi
cukup
luar negeri
sih,
itu kan berarti memberikan penekanan kepada tadi lagi-lagi karena asumsinya enggak cuma material, maka instrumennya juga enggak cuma material kan.
Dan
menurut gue menarik karena kalau soft powernya bisa dieksploitasi, ini kan sesuatu yang lebih bisa digandakan, lebih bisa ditingkatkan leverage-nya dibanding material ya. Kalau material itu kan bangun industri lama, bangun persenjataan lama gitu, tapi bangun presence itu mungkin lebih cepat gitu.
Yeah.
Jadi ini hal yang menurut gue menarik kalau nanti bisa dilihat, dan kita tunggu juga nanti Ganjar atau Prabowo apakah akan merespon. Ini kan mereka masih masih in conversation, jadi pasti saling ngintip juga kan. Oh, ini gue belum ngomong ini nih, gue mau ngomong apa gitu kan. Jadi menurut gue akan semoga nanti dengan itu bisa mempertajam diskusi soal itu. Prabowo ya tadi good neighbor policy itu keyword, tapi memang apa artinya dan seterusnya itu masih belum kelihatan ya, tapi memang belum ada yang kayak global maritime fulcrum karena di periode kedua dia juga hilang juga gitu kan. Jadi
global maritime ya,
ya jadi kayaknya ya kita masih harus nunggu term-term yang beneran akan ditonjolkan apa gitu, yang ya kan kayak gitu Jokowi apa sih GMF gitu kan, poros maritim gitu.
Ini poros kedua jadi global event organizer nih.
Ya. Nah, bicara event organizer juga, plus
disambungin.
Iya. Ini bisa aja nih bridging-nya.
Tapi bagus juga lu global event organizer gitu.
Ya. Tinggal telepon Wisnu Tama kan. Nah, kan Indonesia ya menjalankan G20 dapat presidensinya dan setahun kemudian ASEAN gitu, kelas. Penting juga kita bicara soal keterlibatan Indonesia di organisasi-organisasi internasional, organisasi multilateral gitu ya. Kalau dicari cepat aja gitu ya di file visi misinya, mungkin yang paling banyak nyebut nama organisasi internasional tuh visi misinya Anies gitu. Dan mungkin Ganjar agak sedikit, Prabowo gue belum nyari sih kalau ini Prabowo. Cuman kalau ngelihat potensi atau ngelihat prospek masing-masing capres, pendekatan mereka terhadap kehadiran presence Indonesia di organisasi multilateral, lu ngeliatnya gimana? Karena kita pernah bahas juga di podcast Presiden Jokowi nggak datang ke sidang umum PBB, walaupun itu hal yang mungkin sebenarnya wajar gitu ya. Cuman
ya, bisa dilihat di
episode bersama diplomat
PBB. Ya, ya, ya.
Tapi kalau sejauh inilah, secara retorika, secara visi misi lah minimal.
Ya, menurut gue sih kalau di forum multilateral ya, speaking, ya kita harus balik lagi nyambung sama omongan dari Mas Wafa dan Mas Wafin tadi. Ya berarti kalau di forum-forum multilateral yang bisa kita imply dari visi misi capres ini adalah yang bakal lebih sering hadir di forum-forum multilateral itu adalah Anies gitu, atau mungkin Prabowo kalau dia ada motivasi tersendiri. Tapi yang ada jelas
Prabowo juga rajin kan?
Prabowo juga rajin. Prabowo tuh suka ngomongin pengalaman ya gitu.
Kapan itu di Shangri-La gitu. Yeah, maksudnya dia sering ke forum-forum.
Ya, yang nawarin solusi perdamaian kan dia.
Iya. Prabowo tuh ya kenapa gue bilang ini idiosinkratik ya, karena agak cenderung apa ya? Di salah satu visi misinya tuh mengembalikan wibawa atau marwah Indonesia gitu lah di dunia internasional.
Di satu sisi ada proteksionis sedikit gitu.
Iya, maksud gue apa yang mau diomongin gak clear, tapi bakal hadir dan ngomong gitu loh. Dan I don't know, mungkin deliver something yang strong, tapi gak tahu gitu, karena emang gak dijawabin kayak gimana. Sementara Anies kan ya tadi, karena dia emang ada menekankan pada value base gitu, yang mana PBB kan bukan forum investasi gitu, tapi kita forum ngomong aja gitu, prioritas dunia, masalah dunia, and what our contribution to it. Nah itu kan sesuatu yang emang cuman bisa diisi kalau kita ada motivasi value-nya gitu di dalam situ. Sementara kan Jokowi seringnya hadir di forum-forum ya yang berkaitan langsung sama investasi di Indonesia ya.
Kalau jadi tuan rumah.
Iya, dan fokusnya lebih mirip kayak dalam hal ini adalah Ganjar gitu kan. Dan dia emang foreign policy begins at home. Dan kemudian berkaitan dengan event-event juga, kalau yang kita lihat kan kebanyakan sekarang juga lebih showcase Indonesia juga gitu. Kalau menurut gue ya G20, ASEAN segala macam, of course ada concrete deliverables juga, tapi lebih showcase
piala dunia U17 kayak disebut.
Itu masih berlangsung.
Bisa masuk soft power dikit-dikit.
Iya, dikit-dikit lah. Cuman maksudnya lebih ke showcase Indonesia gitu sebagai tuan rumah yang baik dan kemudian juga jadi event-event investasi juga gitu. Sementara kalau penekanannya lebih value based, bisa jadi ya penekanannya yang lain lagi gitu. Emang ada central agendanya selain yang bersifat ekonomi gitu, yang lainnya. Nah, gitu sih.
Ya, Mas Wafa. Karena ini juga salah satu penekanan di Anies juga sebenarnya, bahwa Indonesia harus lebih proaktif gitu. Kata-kata proaktif nih banyak disebut gitu ya.
Jadi gak cuma bebas aktif, bebas proaktif.
Bebas proaktif gitu. Berarti karena menurut dia, walaupun dengan ada G20 atau KTT ASEAN gitu ya, Indonesia tuh sekedar ada aja gitu. Dia bilang kita harus hadir dan menawarkan argumen-argumen yang jelas gitu. Dengan nilai-nilainya tadi nyebutin dikit beberapa nilai yang dia sebut ya. Primacy of human life, territorial integrity, fairness justice, dan stewardship towards nature. Dan itu akan diajawantahkan dengan cara lebih proaktif gitu. Apakah kalau saya bilang Anies akan lebih proaktif, akan lebih apapun bentuknya ya, entah itu mungkin datang atau mungkin lebih banyak menyelenggarakan atau gimana, karena di Jakarta dia juga sering bilang kan, saya jadi wakil apa C20, berapa gitu, kota-kota di dunia gitu,
C40.
Dan Ganjar rasa-rasanya lebih banyak akan mendelegasikan ini ke Kementerian Luar Negeri gitu, nggak beda jauh sama Pak Jokowi. Sementara Prabowo kita masih menimbang-nimbang, melihat-lihat.
Bukan
gimana
sih 1000
itu vitamin C. Mungkin pertama kalau dari di atas dari presentasi ya, kalau dari presentasi ketika di CSIS dari pidato yang paling menyebutkan proaktif dari kata hadir itu memang Anies. Jadi Anies yang bilang akan Indonesia harus hadir dan kalau bisa nggak cuma titip absen tapi dia bersuara gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya, seperti kita dulu. Kalau misalnya dilihat, saya nggak tahu apakah nanti pernyataan di presentasi itu akan translate ke
kebijakan
atau ke actual implementation. Karena kalau boleh kritik Anies juga, ada beberapa hal di Q&A-nya, karena presentasinya kan gitu ya, ada HI di Q&A-nya ada beberapa hal yang sedikit kontradiktif sedikit dari presentasinya sedikit. Mungkin karena ya itu ya reflek Jadi misalnya gini, kalau yang saya catat ya, nanti yang lain juga kita kritik bareng-bareng juga. Satu misalnya kan harus hadir. Tapi ketika ngomong Palestina, beliau juga sebutkan tadi yang ketika Mas Sofan bilang value bisa pragmatis juga, beliau sebutkan Indonesia harus pragmatis. Jadi gimana tuh, harus hadir atau harus aktif atau juga harus pragmatis, gimana cara menyeimbangkannya? Terus soal ini juga, soal saya catat soal kontrak. Anies itu sebutkan bahwa kita harus berani proaktif mengkritisi terkait kontrak, misalnya beliau sebutkan tentang mesin fax misalnya. Kita harus adaptif dengan zaman. Kalau misalnya ada kontrak dari misalnya pemerintah dahulu yang udah lama, kemudian udah obsolit gitu kan, kita kan sekarang bukan zaman mesin fax lagi kalau nggak salah beliau bilang gitu. Itu harus kita berani ubah, karena beliau memang tentu championing perubahan ya.
Hubungannya mesin fax sama perjanjian dia dulu.
Ini waktu itu kalau nggak salah beliau tuh menyampaikannya itu kalau hasilnya udah ada kontrak kita procure, membeli mesin fax yang dibuat zaman dulu nih, zaman 90-2010, sekarang baru mulai di deliver gitu kan. Kita harus berani kritik karena zamannya udah bukan ubah lagi gitu loh. Jadi beliau champion perubahan. Tapi pas Q&A ketika ditanya IKN Nusantara, beliau bilang kita harus hargain kontrak yang sudah ada gitu loh. Nah itu gimana nih merukunkannya?
Ngomong batalkan IKN.
Jadi itu cara kemudian ketika Q&A itu ngomong soft power. Ketika di presentasi beliau bilang value based, kita masih harus tanya lagi sih sebetulnya value based tadi. Ikhlas bilang something about liberal, tapi soalnya di pidato kemarin nggak terlalu kedengeran. Belum didefinisikan, makanya kita asumsi bareng-bareng kan. Value yang disebut apa? Di Q&A ketika beliau bilang soft power, bilang House of Indonesia, itu balik lagi yang beliau sebutkan itu budaya komersil yang misalnya entah pisang goreng, makanan, food. Jadi gimana nih menyeimbangkannya nih? Tadi ketika presentasi sebutnya value based nih kan. Nah, harapannya yang dikedepankan misalnya entah nilai demokrasi atau nilai kebebasan pasar, tapi pas Q&A ketika ditanya soal soft power, beliau merefer kembali ke
ekonomi.
Yang sebetulnya beliau kritik juga di presentasi. Nah, ketika balik ke pertanyaan kamu, kalau misalnya lihat presentasinya, kalau boleh adil ya, kalau misalnya lihat presentasinya, kayaknya Anies nih akan paling hadir karena beliau bilang paling proaktif. Nah, saya nggak tahu tuh apakah nanti kalau boleh kritis sama Pak Anies, apakah proaktisme yang dipresentasi ketika dia dihadapkan dengan desakan-desakan atau tarikan-tarikan di dalam negeri yang lain yang mungkin selama ini buat Jokowi membuat yang di luar nggak penting, apakah dia juga tetap akan memilih proaktif? Itu yang harus dia di dokumen-dokumen selanjutnya dia buktikan juga dan dia harus perjelas tuh. Ya, kita harus hadir, kita saya akan hadir dan di pembahasan-pembahasan PBB segimana yang dia perlu lakukan. Ini kalau misalnya ngomongin Anies.
Berarti
Ganjar dan Prabowo.
Kalau Prabowo kalau misalnya ngomong tentang continuity and change, Prabowo menurut saya melihat yang tadi saya bilang, dia lebih mengedepankan keberlanjutan dari polisinya Jokowi. Ada yang tanya persis ke apa yang kamu tanyakan di ketika Q&A. Ada yang nanya, selama ini Jokowi agak absen dan dinilai domestic oriented. Ada di Q&A, gimana menurut Bapak? Nah, kita tahu bahwa kalau secara pribadi beliau cukup aktif di luar. Betul. Tapi ketika Q&A, ini ada kebalikannya. Dia track recordnya begitu, tapi ketika jawaban dia malah bilang, enggak, selama ini Jokowi measured kok, cukup moderate, pas gitu lah kurang lebih. Dia bilangnya gitu. Nah, itulah kita ya sebagai akademisi kita harus lihat juga kan, politisi ya tentu pasti kita yang diomongin apa
manis-manisnya
ya dibilang pas. Pas. Jadi beliau enggak ada stance yang kritikal terhadap Jokowi. Sama Ganjar juga enggak terlalu kritis sama kehadiran atau ketidakhadiran Jokowi. Ya, yang dia bilang cuma sedikit, dia cuma kritik sedikit doang. Indonesia tidak boleh jadi EO. Ada dia sebutkan, tidak boleh jadi itu, tapi sedikit doang, tidak boleh jadi ego doang, harus masukin agenda, harus masukin agenda. Jadi sebetulnya ada juga, tapi nggak sebesar kritik Anies. Karena menurut Anies, foreign policy kita lagi bermasalah. Buat dua yang lain nggak terlalu masalah. Gitu, itu bedanya. Kalau misalnya leadership channel yang tadi, semuanya
ini konsisten dengan posisi kampanye politik. Bagian dari positioning politiknya.
Betul. Itu yang nanti ketika pemerintahannya berlanjut bisa beda, bisa geser dari posisi politik. Saya nggak tahu tuh. Itu yang ada benefit of the doubt.
Ini dokumen kampanye.
Betul.
Ini dokumen kebijakan.
Itu kebijakan dan itu ditambah dengan personality dia nanti. Itu juga ada touch of leadership. Foreign policy sejauh ini masih ranah di mana personality sangat penting. Sangat penting. Hubungan pribadi juga sangat penting. Sayangnya ya.
Hubungan pribadi sangat penting itu berarti agaknya menguntungkan
siapa kira-kira. Itu memang HI, hubungan internasional,
hubungan interpersonal.
Betul.
Nah, tadi Mas Sofan, tadi Mas Wafa sebut kalau Anies itu lebih menekankan bahwa foreign policy kita bermasalah gitu. Sementara Ganjar setengah-setengah ada bermasalah, ada enggak. Prabowo gas terus gitu ya. Sangat-sangat inilah, sangat mencerminkan kampanye. Tapi seberapa bermasalahkah foreign policy kita sehingga seberapa banyak yang harus diubah, which is yang akhirnya Anies masuk di situ, seberapa banyak harus dilanjutkan, Prabowo Ganjar masuk di situ.
Nah, itu kan kayak masalahnya begini. Kita kan ditanya sebagai orang yang di luar yang gak punya
skill apa gitu ya.
Jadi kalau kita ditanya jelek atau enggak, kita pasti dengan mudah mengidentifikasi kekurangan-kekurangannya kan. Beda sama kalau capres ditanya gitu. Kalau capres ditanya kan, ya dia bukan pengamat. Kalau dia dalam posisi saya melanjutkan pemimpin sebelumnya, gak mungkin saya mengkritik dong, walaupun mungkin saya sebenarnya juga punya catatan. Jadi sebenarnya menilai para capres ini dengan seberapa valid kritik mereka kepada pemerintahan yang sekarang mungkin nggak pas, karena artinya yang punya kritik kan yang pasti bilang bahwa sekarang bermasalah, pasti yang di luar itu gitu. Jadi ya sebelum saya jawab, penting untuk clarify itu, karena kalau sebagai pengamat pasti kita catatannya banyak banget.
Pasti.
Tapi itu tidak berarti bahwa misalnya ya kalau begitu saya ke yang mengkritik gitu. Karena ada faktor tadi, para capres ini kan ditanya dalam konteks tertentu yang ada orang-orang yang nggak mungkin ngomongin kritiknya lah gitu kan, karena positioning politiknya gitu. Sementara kalau kita melihat, kalau menurut saya kritik soal transaksional ini kritik yang saya kira sangat sering ya memang muncul, dan saya kira relatif gini, to some extent saya sepakat gitu ya, bahwa kadang-kadang dengan mendefinisikan kepentingan nasional dengan sempit ya, secara material dan spesifik, dan kadang-kadang tidak demokratik gitu ya. Misalnya saya maunya ke sana, kalau ada protes seperti di Rempang, di apa, itu hambatan, itu konspirasi asing dan seterusnya dan seterusnya, itu kan bukan sesuatu yang produktif gitu ya. Jadi menurut saya kepentingan nasional harus dimaknai secara lebih luas. Dia harus dimaknai sebagai sesuatu yang seharusnya tidak didefinisikan secara sepihak, secara domestik pertama, bahwa dia harus partisipatif, dia harus melalui proses pembuatan kebijakan yang sehat ya, sehingga tidak didefinisikan sepihak misalnya oleh sebagian orang yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan tertentu yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk publik secara nasional. Ini yang paling penting ya, bahwa kepentingan nasional itu harus dibuka kemungkinan yang memungkinkan dia tidak didefinisikan secara sepihak oleh elit saja. Dan menurut saya ini kritik juga untuk semua capres ya, karena penyakit dengan pada semua capres adalah mereka karena punya timnya expertnya merasa tahu semuanya, mereka mendefinisikan masalahnya dan mendefinisikan jawabannya. Padahal mungkin ketika memerintah kita tidak perlu tahu semua jawaban ketika memulai. Menurut saya, bagaimana kita kemudian malah justru membuka ruang bahwa saya diberikan mandat untuk mewujudkan sesuatu gitu ya, tapi saya juga nggak tahu segala hal, dan itu bukan kelemahan tapi justru ayo apa yang bisa kita definisikan gitu ya. Itu satu. Jadi kritik untuk menurut saya semua adalah menurut saya kepentingan nasional itu harus didefinisikan secara lebih luas gitu ya, dan tidak didefinisikan sepihak. Misalnya ketika kita mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kepentingan ekonomi, sebagai pembangunan untuk siapa, siapa yang diuntungkan, siapa yang ini, itu kan hal-hal yang kalau kita sudah menerima itu, yang lain kan akan itu, akan ikut itu gitu lah. Jadi menurut saya catatan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan kepentingan nasional dengan proses yang lebih sehat, mau value based kayak mau apa kayak, tapi diskursusnya, diskusinya, perdebatannya menurut saya harus lebih terbuka sekarang gitu ya, daripada yang sekarang. Kemudian kedua, ini kemudian menentukan bagaimana cara mewujudkannya. Kalau mendefinisikan kepentingan nasional dengan sempit sebagai pembangunan ekonomi yang spesifik misalnya, dan kebijakan luar negeri adalah instrumen untuk mewujudkan itu, ya kan konsisten aja bahwa ya kalau begitu misalnya daripada saya datang ke PBB nggak dapat apa-apa, saya ngabisin anggaran negara, ya kan? Yeah. Itu mengurangi sumber daya nasional, ngapain? Yeah. Mendingan saya datang ke forum-forum yang di situ bisa mendapatkan sesuatu. Jadi menurut saya kalkulasi seperti itu juga tidak salah gitu ya. Tetapi problemnya adalah ketika tadi definisi kepentingan nasionalnya jadi sangat sempit, bahwa kita harus menghitung kita datang manfaatnya seperti apa, menurut saya tetap harus.
Yeah.
Problemnya itu bukan kita datang manfaatnya apa, problemnya adalah bagaimana kita mendefinisikan manfaatnya. Kayak apakah manfaat itu harus dalam bentuk investasi, kan enggak. Itu kalau kita misalnya melihat gambar yang lebih luas, menghadirkan posisi atau leverage supaya kita punya suara menentukan stabilitas kawasan, tidak hanya menerima dampak dari great power politics, itu kan juga kepentingan nasional gitu. Itu juga harus diwujudkan, dan itu ada nilainya gitu kan. Jadi menurut saya dimulai dari pendefinisikan kepentingan nasional yang harus lebih terbuka, harus lebih demokratis. Kemudian kedua yang memang harus calculated, tapi calculatednya itu tidak didasarkan pada pendefinisian kepentingan nasional yang sempit. Jadi apakah Jokowi sekarang relatif tadi transaksional? To some extent dia, tapi logikanya bisa
diterima,
dipahami gitu ya. Apalagi kan politik luar negeri kita kan politik itu juga seperti itu. Dari presiden yang sangat suka tampil di dunia internasional, mau jadi sekjen PBB ya kan. Terus jadi presiden yang sangat domestik, nanti internasional lagi atau bagaimana gitu kan nanti. Ya kadang-kadang ada ada pendulum itu kan. Yang menurut saya penting kan bahkan pragmatisme itu bukan hal yang 100% buruk loh. Kita itu harus pragmatis gitu. Kita punya tujuan ideal ya, tapi kan kita punya sumber daya terbatas. Tujuan ideal itu harus dihitung berdasarkan kalkulasi sumber daya yang kita miliki kan gitu. Kita pengen berpartisipasi dalam semua event penting PBB, tapi kan nggak mungkin kita bayarin semua semua event untuk datang ke situ, kan harus dihitung juga. Makanya poinnya bukan harus hadir di PBB atau tidak, apakah kita kemudian harus bikin pernyataan di semua isu internasional atau enggak, kan enggak, harus ada kalkulasinya juga gitu. Jadi to some extent kritik transaksional betul, tapi problemnya lebih bukan pada kita enggak boleh kalkulatif. Kalau menurut gue problemnya bukan kita enggak boleh kalkulatif, kita harus kalkulatif. Tapi kalkulasinya harus didasarkan pada asumsi yang tidak sempit, yang yang lebih komprehensif gitu problemnya gitu. Kalau kalkulatif harus kalkulatif. Karena ya itu tanggung jawab menggunakan anggaran negara itu gitu kan. Dan jadi saya masuk akal ketika Jokowi ngomong ngapain pergi, manfaatnya buat Indonesia apa, itu saya sepakat dengan itu gitu kan. Saya nggak sepakatnya, saya kritiknya kalau kemudian manfaat itu didefinisikan dengan jumlah investasi, dengan proyek yang terwujud, karena kepentingan nasional kita nggak cuma itu gitu. Nah, jadi problemnya bukan kalkulasi, kalkulasi harus. Saya malah mengusulkan misalnya ya dicek aja semua partisipasi kita dalam forum-forum multilateral itu, mana yang masih berguna, mana yang kita bayar keanggotaan doang tapi nggak apa-apa. Jadi problemnya itu bukan presence per se, bukan kalkulasi per se, tapi asumsi yang melatari kalkulasi itu.
Cakep, siap, mantap, mantap. Ya, taulah, nggak usah. Taulah kalau nanti capres-capres staf sus luar negeri ya.
Sekalian ajang promosi nih, ajang branding ini.
Iya.
Mungkin ke
tadi gue udah nanya-nanya sama Wafa, kalau bikin think tank bisnis processing gimana sih?
Biasanya banyak demand.
Siapa tahu konteks lah kita bisa lebih sustain. Tapi kalau dengar kayaknya berat juga bisnisnya. Model bisnis yang berat kayaknya.
Oke, rasanya kita ke pertanyaan terakhir ya, Mas.
Mungkin pertanyaan terakhir tadi itu.
Belum. Boleh. Ini pertanyaan terakhir karena udah. Ya, Mas Fafa. Karena tadi karena para capres ini mungkin waktunya terbatas di forum yang di waktu yang terbatas juga durasi ngomongnya. Rasanya masih banyak hal yang belum tercover gitu ya sama capres-capres itu dan sama kita juga sebenarnya karena masih banyak yang belum kita bahas juga. Cuman kalau menurut Mas Fafa gitu ya dari tiga capres ini, ada nggak yang menurut Mas Wafa itu harusnya diomongin, harusnya dibicarakan, tapi kelewatan atau kurang ditekankan atau cuma 1-2 kalimat doang sebenarnya, tapi nggak banyak yang banyak kayak ini.
Nah kalau ini mungkin buat saya di think tank ya, ada satu hal yang mungkin ini akan pro ke Ganjar jawaban saya, karena ada satu kalimat yang di awal Ganjar sebutkan yang buat saya setuju. Itu dunia tidak sedang baik-baik saja, ya kan? Itu kan? Itu itu satu. Nah, tapi ketika disampaikan ya semua ketiga-tiganya juga nggak ada yang elaborasi ya apa namanya. Terus kalau misalnya nggak baik-baik aja gimana? Yang menurut saya agak lewat itu asumsi tersebut, dunia sedang tidak baik-baik saja. Buat saya walaupun ada beda-beda apa namanya, pendefinisian kepentingan, semuanya tuh masih berdasar asumsi dunia yang baik. Gitu loh, dunia Indonesia yang bisa jadi safe haven. Indonesia yang itu Ganjar, Indonesia yang bisa jadi sanctuary. Itu kalau enggak salah Anies. Indonesia yang bisa berteman dengan siapapun. Dan itu Prabowo, ya kan? Jadi semuanya sebetulnya asumsinya baik. Masalahnya adalah saya khawatir kalau misalnya kita di think tank dunianya lagi enggak terlalu baik-baik. Dalam artian akan ada konsekuensi dari hubungan yang kita jalin. Kalau misalnya ke Prabowo, ketika kita menjalin hubungan dengan satu negara, pasti ada konsekuensi dengan hubungan kita yang lain. Itu dunianya sekarang lagi kayak gitu, gitu loh. Exactly. Dan kita nggak bisa, kalau saya istilah saya pribadi, kalau misalnya negaranya mau jadi negara besar, kita nggak bisa jadi Panama gitu loh. Atau misalnya negara yang mana sih yang duit lewat boleh, siapa aja duit siapa aja boleh masuk. yang mau lari siapa boleh aja gitu kan. Kayaknya kalau negara besar agak susah untuk kayak gitu. Yang lebih besar dari kita siapa misalnya saat ini? India. India kena banget tuh sorotan kan ketika dia pakai posisi-posisi yang ambil benefit dari macam-macam gitu kan.
Dia bukan non-alignment,
dia multi-alignment. Ya, jadi dia wah semua digayat lah ya. Nah itu, nah Indonesia kebetulan beda sedikit cara shiftnya dan kita belum seberpengaruh India dalam skala besar
kurang di
highlight. Jadi belum kena spotlight. Tapi mungkin ketika kita naik nanti dan bersanding pasti ada kena sorotannya, ya kan? Nah, asumsi-asumsi yang baik-baik yang tadi dari tiga capres ini menurut saya kurang mengcapture atau mengcapture tadi pola tadi gitu loh. Ketika kita menjalin hubungan ada konsekuensi satu lagi yang yang jadinya oh nggak terlalu percaya sama Indonesia nih, nggak terlalu melihat Indonesia reliable atau misalnya ketika
memang sebagai capres kalau bahas begitu kayaknya risky ya.
Risky. Tapi capres Indonesia kalau capres negara lain dia diuntungkan kalau bahas kalau bahas ini ada pergerakan, oh ini ada negara-negara yang kita harus concern. Amerika kan kayak gitu kan, naik dia. Itu Indonesia aja kebetulan kita karena ya apa vernacular foreign policy-nya ya harus baik sama semua orang. Gitu loh. Kalau di negara lain naik dia di Korea siapa lagi yang sekarang yang lagi.
Saya nggak membayangkan kampanye kita harus lawan Cina gitu.
Ah betul.
Tapi makin banyak
ini. Gak mungkin.
Undertone-nya agak gimana gitu.
Betul. Itu sih yang menurut saya asumsi itu. Kalau misalnya kejadiannya tidak sesuai dengan asumsi baik tadi, kalau misalnya ada situasi yang gawat, yang darurat, perang muncul di Taiwan, gimana? Ada nggak nih di antara tiga ini ya yang menjawab? Nggak ada yang bahas.
Kalau ada perang di Taiwan.
Sedikit doang sih. Saya nggak tahu Ganjar. Ganjar Prabowo ada nggak ya? Prabowo tuh soalnya lumayan optimistis karena menurut beliau semua leaders itu rasional.
Iya.
Ya kan? Tapi kan ada juga yang di leader yang nggak terlalu rasional kalau misal kita lihat atau minimal utility buat dia tuh bukan hal yang sama dengan kita lah, bukan market, bukan ekonomi. Buat dia mungkin utility itu ya imperial.
Benar.
Mengembalikan. Itu sesuatu yang lain. Nah itu gimana tuh kalau misalnya kejadian? Nah itu belum ada yang apakah buat lumbung pangan, apakah buat diplomasi apa misalnya pisang goreng dan rumah budaya, apakah buat pertemanan? Nah, itu belum ada yang jawab. Itu doang sih. Kalau misalnya nggak sejalan dengan asumsi yang
siap.
Jadi harusnya bikin tajam. Satu dokumen lagi foreign policy in crisis.
Kalau CSIS biasanya bahasnya gitu sih kemarin. Yang lagi dibahas ya, yang lagi kita ngomong.
Oke,
okay. Bagus.
Terima kasih Mas Sofa udah mau mampir.
Luar biasa.
Kita berharap kapan-kapan kali kita
ngobrol ya.
Terima kasih Ikhlas dan Mas Sofa juga. Terima kasih para pendengar. Mungkin tim dari para capres atau capresnya mungkin yang mau ngomongin.
Didengar nih berdaging banget nih.
Iya. Atau ada yang mau nyikat salah satu nih. Kita hubungi kita saja ya di DM. @contextualcom di Twitter dan Instagram.
Ini value based atau
pragmatis? Saya pragmatis aja, domestic oriented. Biar sustainable. Ya, segitu aja podcast bebas aktif. Kita ketemu lagi di podcast bebas aktif episode selanjutnya.
See you.